قلبنا عشان دبنتي مدرج استي الميل كستواتش أوكتام بكرسون دوادا إذا عدد قلبتي ورك في أو إذا كي ما نيساه واشنطن. وسلاسة تاريخ من عيطة عفرية طبقة بشتشون إسانة كلابا كل إيو اللبية لبعتنا وحنا قد قيسان إسان موشدا قاقابان اللي حيطة مكا يستقالية طبقة متربان يوليو بقى فيو إن سوماري دات كاما حاطن دقى إسيار سعادة عفرية كذا باري وحاية المعامة سافرتي قلب النمو إذا عدد قلبتي ورالك فيو إن وحاها لكن إذا كلاسة عطين دوراني قوى عبد حكين محمود شروع oo dadka degaystayaal ku maqli doontaan idaacada galabtan waxa kamid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan inay haboon tahay in Soomaaliya xilligan sida laga soo saaro
haddaba lacag weyno talaal doorashayno khasaarna Soomaaliya oo musuumaasiga marka tiyo petrol ay maareysa ama gaas ah ama macdan kale doorasho ku khasaarinaya wax kale ku khasaarinaya musuumaasiga weyn gelinayna wax barasho gelinmayno oo wax barashadii waxa loo wareegay private caafimaad gelinmayno caafimaadkii private dal wareegay service adeenu gelinna service uma baahna waxa u baahanna horumar
waxa kale oo maqli doontaan xubintii ama barnaamijkii amuraha Mareykanka oo ka hadlaya baaritaanka gudida aqalka Kongreska Mareykanka ee weerarkii 6 bishii January sanadkii hore lagu qaaday aqalka Capitol Hill
xayaala ugu muhiimsan waxay ka mid ahaa in ay ahayd arrinta tan duulaanka lagu qaaday Capitol Hill-ka ama golaha shacabigu uu ahaa wax aad iyo aad loo soo abaabulay uuna ka dambeeyay madaxweynaha hore Donald Trump
qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddana galabta iyo wararka VOA hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida مسؤول ري يوكرين يا شيغين ciidamada ruushku ay u soo durkeen bartamaha magaalada bariga ku taala ee Severodonetsk isla markaana ay sii wadaan inay duqeyaan warshada kiimikada samaysoo gabaad ay ka dhiganayaan boqolaal askari iyo waliba dad rayid ah Serhii Hadidi oo ah gudoomiye gobol ayaa isniinta telegramka ku sheegay in magaaladaasi ay ciidamada ruushku ay gacanta ku hayaan boqolkiiba 70 isla markaana ay durkiyaan ciidamada Ukraine ay ka durkiyaan bartamaha magaalada waxaana xusay in warshada kiimikada magaaladaasi ee Azot ay boqolaal qof oo rayid ah ay ku gabanayaan isla markaana xoog loo duqeyay isagoo intaasina sii raaciyay in ilaa 500 oo rayid ah ay weli ku jiraan warshadaasi isla markaana militariga Ukraine ay isku dayayaan inay si nabad ah dadkaasi goobta ayada uga soo badbaadiyaan duulimaadkii koowaad ee dadka magangeliya doonka ah ee dalka Britain ay u dirayaan Rwanda ayaa qorsheysan maanta Salaasa iyadoo dawladduna ay ka digaysay qof kasta oo isku daya inuu iska maanaco tallaabooyin sharci ah lala tiigsan doono xilli ay soo baxayaan cambaareyno dalka Britain ayaa la galay 120 milyan oo pound oo u dhigma 184 milyan oo dollar dalka Rwanda si ay ugu diraan qaar ka mid ah tahriibayaasha dalkaasi ku soo gala si faan sharci ahayn iyagoo ku soo gudbaya kanaalka isla markaana adeegsanaya amaba soo adeegsanaya doonyo ay ka soo raacaan Yurub iyadoo loo dirayo dadkaasi dalkan aan badal ahayn si ay ugu noolaadaan xukuumadda ayaa sheegtay in qorshahan mustaafurinta ah loogu baahday si loo joojiyo tahriibayaasha naftooda halista ku gelinaya ee ka soo gudbaya kanaalkan sidoo kalena loo burburiyo shabakadaha dadka wax taariibiya ugu dambeyntiina darawallada gaadiidka waaweyn ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta wada maalintii 8-daad ay sameynayaan shaqo joojin taasoo la xidhiidha kororka qiimaha shidaalka oo sidoo kale dunida saameeyay iyadoo dawladduna ay ka digtay in ficilkaasi uu sababay in ka badan 1 bilyan oo dollar oo khasaara shaqo joojintan ayaa khalkhal gelisay raritaankii soo saaritaankii xadiidka waxyaabaha laga sameeyo hadhaaga shidaalka iyo weliba warshadihii gaadiidka iyadoo tanina ay sababtay ilaa iyo $1,600,000 oo dollar oo khasaare ah. Waxaana sidaasi xustay wasaaradda ganacsiga Kuuriyada Koonfureed. Talaabadan ayaa warshadaha ku noqonaysa madaxxanuunkii u dambeeyay hanaanka wax soo saarka dunida, kaasoo markii horeba ay saameeyeen xayiraadaha xanuunka COVID-19 ee daba dheeraaday, kuwaasoo ka jira dalka Shiinaha iyo weliba gulufka amaba dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa u diyaar garoobaa qaybaha kale ee idaacadda Galabta iyo wararka VOA. Galab waxaa wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal meel kasta joogta baalka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta booqasho ku yimi magaalada Boorama amaba ku tagay aan idhaahday magaalada Boorama, iyadoo halkaasina uu kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo weliba mas-uuliyiin kale. Warbixinta safarkaasi ku saabsan waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Umar Good.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama, caasimadda gobolka Awdal. Socdaalkan oo noqonaya kii ugu horreeyay madaxweyne ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya uu ku yimaado gobolka Awdal waxaa si diiran u soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici iyo maamulka gobolka Awdal. Safarka madaxweynuhu ku yimid gobolka Awdal ayaa waxaa ka dambeeyay martiqaad uu ka helay maamulka jaamacadda Camuud. Gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed ayaa ka hadlay kulan qada sharaf ah oo waqtiga madaxweynaha loogu sameeyay hoteelka Rais ee magaalada Boorama.
Waxaan aadi aad ugu mahad celinaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee la soo sharafay, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo codsigii jaamacadda ay u gudbisay inaynu casuunno. Madaxweynuhu iyo xukuumadda Soomaaliland ay si fiican oo sharaf leh protokoolkoodii noogu fuliyeen. Madaxweyneyaal, waxa inoo haray waqti kooban oo kulley berina waa haysanaa, hadal badana kama bannaana. Waxaan uun idinka mahad celinaynaa sida aad noo soo sarifteen adiga oo madaxweyne Muslim awalba ku helana iskaashiga iyo wadajirka dadyaga geeska Afrika ku nool, gaar ahaan kuwan wada dhasay xuduudaha kala qaybiyeen kulley oo iska taariikhi uuna. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadna waa idinka mahad celinaynaa hawshii iyo hadalladiina waa inoo baaqiyo berri baynu haysanaa biidnillaah. Marka wasiiradii baa lagu soo dhaweyn.
Dhanka kalena hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Mubashir Dibbadaraage ayaa isaguna ka mahad celiyey soo dhaweynta iyo casuumadda wafdiga deegaanka ee madaxweynuhu horkacayo loogu sameeyey gobolka Awdal iyo sida wafdigooda ay u qaabileen madaxda Soomaaliland. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa laba maalmood ku sugnaan doona magaalada Boorama ee gobolka Awdal, waxaana la filayaa in maalinta berri ah ay shahaado guddoonsiiyaan maamulka jaamacadda Camuud. Haashim Sheekh Umar Good, VOA Boorama.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Haashim Sheekh Umar Good oo warbixintaasina la socotiinayay. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay inuu sameeyey guddi kasoo shaqeeya sidii wadaxaajooda loola yeelan lahaa mucaaradka Tigreega oo dagaal kula jiray xukuumadda in ka badan 2 sano. Warbixinna ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Dagaalku waxa uu ka qarxay Tigree bishii November sanadkii 2020, wuxuuna ku faafay gobollada dariska ah sida Canfarta iyo Amxaarada sanadkii hore ee 2021, laakiinse ugu yaraaday markii dowladda federaalka ay ku dhawaaqday xabajoojinta bini'aadnimo ee halka dhinaca bishii Maars eena dhaaftay. Arrinta nabadda waxaa la sameeyey guddi wadaxaajood ah oo u baahan shaqo badan. Guddigan ayaa la sameeyey waxayna daraasad ku sameyn doonaan sida aan wada hadal ku yeelan karno ay yiri Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo la hadlay baarlamaanka. Waa markii ugu horeysay Abiy Ahmed uu shaaciyo gudigan uu dhisay. Wuxuuna sheegay in Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Dameke Mokonnen uu hoggaaminayo gudigan kaasi oo qaadan doona 10 ilaa 15 maalmood si ay uga soo baaraandagaan falaqeynna ugu sameeyaan waxyaabaha wada xaajoodka lagama maarmaanka u ah. Dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Ethiopia iyo xulafadooda iyo sidoo kale kuwa daacadda waa TPLF ayaa waxa uu dib u dhig ku sameeyay qorshihii dowladda ay ku doonayso in lagu casriyeeyo dhaqaalaha dalkaasi wuxuuna hakad geliyay qaar ka mid ah maalgashadayaasha shisheeye ee dalkaasi horey u imaan jiray. Hoggaamiyaasha Tigray ayaa Abiy Ahmed ku eedeeyay inuu doonayo inuu xukunka dhexe ka dhigo mid ay qarash siiyaan gobollada dowladda dhexe halka asna uu ku eedeeyay in ay doonayaan TPLF in ay dib u hantaan awooddii qaran ee dalkaasi oo asaga markii loo magacaabay Ra'iisul Wasaaraha sanadkii 2018 ay lumiyeen.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Maruuf.
Soomaaliya waxay sanadihii ugu dambeeyay ku hawlanayd dejinta sharciyada shidaalka, dhismaha hay'adaha ku shaqeeya khayraadka dabiiciga ah, iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka. Soomaaliya weligeed shidaal lagama soo saarin, aqoonta soo saarista shidaalkana aad ayay u yartahay. Sidoo kale waxaan weli si wanaagsan u shaqeynaynin shuruucdii federaalka. Sahanka la sameeyay sanadihii ugu dambeeyay waxa uu ku egyahay inta u dhaxaysa xeebta Hobyo ilaa xuduudda Kenya. Sahaminta shidaalkana lagama wada sameynin guud ahaan waddanka, waxaa ka mid a meelaha aan laga sameynin xeebaha Puntland. Dhinaca kale, khubaro Soomaali ah oo ku takhasustay dhaqaalaha iyo horumarinta waxay aaminsan yihiin inaan balla joogin waqtigii saxda ahaa ee la soo saari lahaa shidaal. Aqoon-yahanadaasi waxaa ka mid ah Cali Maxamuud Cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah horumarinta iyo dhaqaalaha, lana soo shaqeeyey hay-adaha gargaarka, haatanna ah la taliya madax bannaan oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta iyo bini'aadminimada. Waxa uu ku talinayaa in la joojiyo qorshayaasha soo saarista shidaalka, isagoo doodiisa difaacayana waxa uu yiri:
waddan innagoo kale ah oo ama failed state ama dowlad caday ah kuma jirto liiska, laakiin waxaa ku jira laba dal oo ah ama waddan soo koraya oo waddan hadda soo koraya developing countries ka dhahan iyo waddan horumaray oo developed countries ka waddamada horumaray. Labadaa mid waa inuu noqdaa waddanku, labadaa waddan marka mid walba si gooni u saameeya shidaalku marka la soo saaro ama shidaal kaliya maaha kheyraad dhulka oo dhan oo dhulkooda isku jira. Haddaan ku horumaro waddamada horumaray, faa'iido weyn buu taraa marka laga helo kheyraad iyagoo horumaray oo macnaha dowlad adag ka jirta. Horumar macnaheedu waxa weye dowlad adag oo mu'asasaad dhisan ama institutions dhisan leh, waddankana uu maamul wanaag ka jiro ama dowlad wanaag ay ka jirto, labaasaa horumar la yiraahda. Waddankaasi waa ka faa'iidaystaa shidaalka. Tusaale cadna waxa uu waddanka Norway la yiraahdo oo kale oo labadaas waxa soo isku darsaday helay shidaal aad badan, aad buu uga faa'iidaystay. Laakiin waddanka soo koraya weeye, waddamada aadka loo tixgeliyo oo looga digo inay shidaal helaan iyagoon adkaan oo sida waddamadaas horumaray oo kale noqon, marka waddamadaas haddaan soo koobo waa waddan hadda dhaqaalihiisu soo kacay. Waddanka dhaqaalihiisu markaa soo kacay, dhaqaalihiisu wuxuu ku kacaa beeraha iyo warshadaha. Labadaas haddii ay soo kacaan xoogaa oo shidaal yimaado, dhaawac buu u geystaa labada kale oo ah beeraha iyo warshadaha. Sababta uu u geystana iyadoo haddaan soo koobo waa laba sababood. Waayo hadda tusaalahan waxaan kaaga soo qaadi karaa waddan ka mid a waddamada soo koraya sida masalan Vietnam haddaan dhahno. Waddankaas waxaa weeye beerihiibuu marka hore ka horumaray, kadibna waxyaabihii beeraha kasoo baxayay ayaa warshaduhu ay hagaajiyeen ama processing waxa la yidhaahdo bay ku sameeyeen, kadibna dibadaha u dhoofiyeen. Ha noqoto beerahaasi beeraha cuntada, ha noqdeen suufka oo dharka laga sameeyo, ha noqdeen sonkorta iyo qasabka oo sonkorta laga sameeyo, waxyaabahaasi marka dibad dhoofisku uu bilaabmo oo waddanku uu markaa tartiib usoo korayo oo magaca waddan soo korayo uu yeesho, ما هبوان إن بترول صو إن لصوصار الشدال أم خيرات للك قاسم لبك كده عود من السكري مركز شدال هنا وحوية لبرد لبكو بقى ندو حاليا دكتي بسيس أما عودكي دكتي عم هولنديسك عودك على وحوية مركز ودن كو شدال هلا وح أتاتا العجيز العط على هالكرنسي أياكو أكعده مركز كور أكعده waddan soo koray haddu yahay oo wax dhoofin jiray alaabti laga iibsan jiray laga ma iibsan karo way lacag si ba ka hadlay waxaan ka hadlaynaa waddan Soomaali ka hadlmayna oo waddan dhacaya oo lacag balahayn oo dollar lacagtiisa laakiin waddan waxaan ka hadlaynaa leh lacagtiisa currency-ga maana alla maanta badalku u soo baxo lacagtiisi qirka isku shareereysa marka alaabti laga gadan jiray oo raqiiska looga gadan jiray way qaliyoobiyaa
laakiin bariga dhexe wadamada khaliijka aynu aad u naqaano oo inoogu dhow miyeysan ku tanaadeen shidaalka
khaliijka markii ay shidaalka helayeen dadkii shidaalka u soo saaray oo rag galbeedka ahaa oo Mareykanka u horeeyay ayaa waxay u sameeyeen inay dawladda u adkeeyaan dawladda adag oo boqortooya oo aan waxna xilayn oo ayagu ilaaliyaan ayay sameeyeen si shidaalkan uusan khalkhal u gelin dawladda ayay markaa ku badbaadeen waa xaalad gaar ah markii iyaga laakiin markii hore ma aysan lahayn wax ay dibad u dhoofiyaan ba ma lahayn waxay ahaayeen dad ku nool timir iyo wax uu maxaa yiraahdaa iyo biyo ku nool oo aan inaba yaraato wax dhaqaale aan lahayn laakiin in hadda maanta haddii la yiraahdo Vietnam ha soo saarto ama Thailand ha soo saarto shidaal dadka dhaqaaliyahanka oo waddankaas joogay waxay leeyihiin shidaal hadda aan nagu soo saarina sababta haddii aan kor u soconna oo inaan South Korea iyo gaarin ayaan rabnaa haddaan shidaal soo saarno waxna la ka iibsanayo mar oo lacagteena adkaanaysa waxaan ku tirsanaanaynaa shidaalka kadibna dhaqaalihii kor u sii socday iyo warshadeyntii iyo manufacturing waxa la yiraahdo warshadeynta ama qaxsameyntii hoos u dhacaysa deerihii sidoo kale hoos u dhacayaan waayo waxa la helay lacag iska socota oo aan loo tabaan dadaal badan loo gelin oo dhulka laga soo saaray marka waddanku sidiisa buu wuxuu ku fiican yahay inuu dadaal galo oo dadkiisu dadaal galaan oo ay soo bilaabaan beero kadibna warshad u gudbaan kadibna ay u gudbaan adeeg ama service waxa la yiraahdo innaga hadda waddanka Soomaaliya marka aan soo noqdo fail state bay nahay service keenu samadu maraya service ku waa hotelada waa telecommunication-ka ama isgaarsiinta waa bangiyada saddexdaas waa service marka service keenay inuu ka bilowna horumarkii innagoo beerihii iyo warshadeyntiiba ka talownay innagoo halka service ka marayna hadii maanta aan shidaal isku soo saarno waxay noqonaysaa horta liin iyo hadda dhoofinaaba umaleynaya liin qalalan oo liinta la qalajiyo liin ahaanta la qalajiyey iyo wax aan dhoofina waxaa jira sisinta iyo beeyada oo naxa bariga laga dhoofiyo saddexduba dhulkay geliyaan waayo beeyada iyo liinta iyo sisinta iyo waxyaaba kaloo yararoo la dhoofiyo waa jira xoolaha nooloo kale iyaguna jira waxaa soo dhammi qiimaha la inoo ka gataay hadda waa qiimo raqiisa laakiin marka nu batrool ama shidaal ama wax galamid ah ama macdan qaali soo saarno lacagteenni baa adkaanaysa oo maanta dollarku 25,000 Soomaali jooga waxa laga dhan 25,000 shilin gaaro markaynu rabno inaan iibino wax ma iibsan karno waayo lacagteenni baa adag oo aynu dibad u iibino marka liintii halkaas ku baabaaysaa beeri halkaas ku baabaayaan warshadan awalba ma aynaan lahayn ba totally ma lihinba maanta warshado
waaye waxaad sharaxdaa marka Soomaaliya waa waddan baahan waa la dhoofiyaa sisin iyo beeye iyo leen intaba laakiin wax dhaqaalaha Soomaalida ku filan korna u qaadi kara waddankana dhisi kara ma jiro waxaad leedahay hadda Soomaaliya kuma haboona in shidaal laga soo saaro sharax qodobkaas
macnaha marka la isbarbar dhigo faa'iidada ka imaanaysa haddaan soo koobo shidaalka iyo khasaaraha uu inoo geysanayo waxa badan khasaaraha uu inoo geysanayo lacag badan waa laga helayaa laakiin lacag taxgee aadaysa dowlad adag manihin oo sida khaliijka gacanta ku haysa waddankii oo dhan oo control karta lacagtii dowlad maamul wanaag malihin oo sida Norway oo kale iyo Holland oo kale oo dowlad maamul wanaagsan oo lacagtii waddanka soo gashay lagu maalgelinayo wax fiican oo sida beeraha warshadaha waxbarashada caafimaadka lagu maalgelinayo malihin labadan midna malihin marka aqliga saliimku wuxuu ina leeyahay maadaama aynaan labadaas lahayn inaynu lacag badan hello oo ayna u dhibtoon oo dhulka laga soo saaray lacagtaas badanina aysan ina anfici doonin oo ognahay waayo maamul goboleed meeshaynu ka joognaa ognahay dowladda waxaynu qaadanaa sanad kasta ama
نمبر 1 باك قال عمل نمبر 2 لمر كوادام كلابات وحق مسماسق عين وقال العكتي مسماسق بسي بدنيه واي العك بدن باتيت حتى بالعك وينو طال الدورش انه خسرنا سما او مسماسق مركه تيو بترول ايمانيس اما غاز اما معدن كلا دورش خسارينيا وحكله خسارنا يا ما سقبين جلينا وحبرش الجلين منه أو حبرش دي وحلو وريجي برايفت عثمان جلين منه عثمان كبرايفت على وريجي سيرف تدين وجلنا سيرف سوما بهن وحن وبهن هرمر بب هرمر كتبتي هنا بسان صور شهري داروك بلا ما والشدة كهية برضه اسمك عديشين أيا كوها بونتا إناد أديك يو عديشين سيرف بطلا بلاس مال دكتاب عن أديك هذه لكن نو أديك يبينو كبرون
كورن هذا وقت أركتي وحلو دربين يهي شدال إنك استوى وقت بدن يحاول بدن أي نجحت هذا المعلمة دويد واد مغلي سيهشيز شدال أي على صحيحي كستوى مران وكذا شيء لكن والا بلا بقرشي هيس مركا لحظة سنة يدارات بان دولة سواهين وحرنما سواهين سوداتك اسمه ويدين كران هذا شدال لسو ساروان شدال كان كورمال حالفانية
وارونتا أدرس سؤال آدي آد مهم أوي لكن وحي وعلى سؤال كرا خسارة كاسو جارية إيه فائدة أكيليس وان شاقنا يوحن إيه فائدة ولية لكن فائدة اسمه حكومة كرتا ممارين كرتا العدد كصبح يسلالك ممارين كرتا أدو سوكرية مامل أدك أوفي عن هداي شيء وصحينا نصوصارمو لكن أدو دعي أوفي لتستيدة maamul kaagena aynu ognu ayna soo shaqeynayno oo ka ugu liitay adduunka maamul xumada aynu number 1 ka nahay musuqmaasuqa labadaas oo isbiirsaday waxay keenaysa inay haaraan ka dhigto inaanu shidaal waqtiga xaadirka soo saarno sababtoo ah dagaalku waa sii horaya musuqmaasuqin waa sii badan yahay waayo wadan dagaal iyo dagaal ma yeeyno nahay oo dagaal ku jira qaraxba inta aanu ku socoto dagaal baan ku socda waa kala qoqoban nahay oo maamul goboladii aan sameysnay wax liya kala qoqoban oo aan waliba wad maamul goboladii aan gobolkooda xataa xukumin oo qarkood ay intee xukumaan 120 ama 10 ay san dhameyn waxa soo dhan inagu og hadaynu shidaal sameysano waxa weeye hub ka waaweyn keenno xataa haysano umba imaanaya sida waxaanu noqonaynaa wadamada hadda la yiraahdo Congo oo kale oo ay roodo dhigay jiray in meelo gaar ah ay shirkada gaar ah wax kala soo baxaan aynaan ogeyn oo qol gaar ah ay ilaalisato oo ay helicopter sameysato oo ay baabiyaal sameysato sidaas umbay u sii kala qoqobnaanayna oo qoqobkiiba sii badanaya Soomaasuqda sii badanaya dagaalkiiba sii badanaya sida awgeed waqtiga xaadirka ah Soomaaliya kuma haboona inay shidaal iyo wax khayraad oo dhulka ku jira ay soo saarto
hasiye shee fikradtaas ka duwan waxa qaba wasiirki hore ee patroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim oo aaminsan in loo baahan yahay in la soo saaro shidaal haddii ay Soomaaliya doonayso inay horumar gaarto.
Soomaaliya macaawina kuma horumari karto. Maana cidda dhisaysa kaabayaasha dhaqaalaha ma waxay filayaan inay dhaqaalaha lagu dhisa ka maana macaawino oo maanaha ha noqoto jidadkii, ha noqoto biyihii, ha noqoto waxbarashadii, ha noqoto maanaha waxa laal wixii loo baahnaa ee dhaqaalaha horumarin lahaa aqoontii maanaha waxaa la filayaa in macaawina lagu horumariyo. Markaas kadib markaan macaawina ku horumarno aan qeyradkeeda ka faa'iideysano maana taas horta waxa uu suuragal maaha macaawina ardey faqri looma bixi karo haddii la rabo Soomaaliya inay maanaha ay horumarto laba shay waa inay ka faa'iideysto ama ayda badeeda inay ka faa'iideysto ama qeyradkeeda Ilaahay uu siiyay inay ka faa'iideysto marka waxyaabaha shidaalka loogu carareeyo maana waxay tahay iyo kalluumaysiga loogu carareeyo waxay tahay waa waxyaaba maanaha Soomaaliya dhaqaale badan ayda ka gelin ay ku heli karto inay dhaqaale ku soo jiidato ay ku heli karto marka dhaqaalahaas markay imaado ayaa wadanka macnaha lagu hormarin karaa hadda ka soo qaad hadii dhaqaalaha shisish sisax loo maamulo hadii la garo waxa suurgal wadanka inuu dhaqaale ka helo dhaqaalahaas marka lagu hormariyo jidadkii aqoontii waxbarashadii macnaha wixii loo baahnaa oo agabi ah iyo horumar dhaqaale hadii tusaale ahaan Dubai oo kale qeyradkii shidaalka ay soo ka faa'iideystay wuxuu ku abuuratay macnaha oo jawi keeni kara in la maalgashado hadda Dubai shidaal badan ma laha saan ognahay laakiin waxay heshay inay macnaha noqoto xarun ganacsi xarun dalxiis loo tago ee way ka gudubtay baahidii ay ku tirsanaan jirtay dhaqaalaha ay ku tirsanaan jirtay shidaalku ay ka gudubtay marka runtii Soomaaliya macnaha dadka dhahaya shidaalka meel aan ka dhigano de shidaal korta duu colaad keenayo oo macnaha Soomaas keenayo waa arrin la fahmi karo oo dhow ah wadamo badan oo isku dayay hadda tusaale ahaan Chad oo kale ووطن فقري أو لان لوكا لبكون يوحنا مرتديا هرانتي لبديكون أي شدال صوصارتي وحكاوي والبنك حكاوي لكن سيد المشروع أميرجن أو معنا فقري تمارا بحن صمرت التاس وكان مرك عبسداس ودود معنا لكين كرو لكن هدي عندها إنه عبسداس كري أو أنا ما ممكن هجاتن مصري ترى إن فقري الله ذنب حكر صمارك ذنب حكر تمعاونه هرمك لشيء قبل ما قبل صلاة البيرين وقلة قلوا بعدين بيرين إنك فاز لكن بيرين أتقور مرتزق تبغى أوبان تلعب فربنا أوبان تأنيت جلسة معناه جدتك كنالة دي وبيه دي معناه جدتك أقون تودلك تودي دلقي دي علم بارس دي وحصلنا وحوبان لعب هذا أنا قوة سمين كلام حواري وكرك صقاد أما معناه وح كلو صمار اللي له كرك صقاد سورقل ما مرت إن أتقور مرت أذن مركينهم
waxaa jira wadamo laga soo saaray shidaalka sida Nigeria iyo Venezuela hasii yeeshee dadka ku nool wadamadaasi aan si fiican looga faa'iideynin khayraadkaasi dabiiciga ah hadaba ma tahay in xilliga laga soo saaro Soomaaliya shidaal waxaan su'aashaasi weydiiyay madaxweynihii hore Heer Shabeelle Maxamed Cabdi Waare oo xilligi u hayay hoggaanka maamul goboleedkaasi la saxay heshiiska saami qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee magaalada Baydhabo sanadkii 2018 ka
haruno su'aal muhiim ah waa su'aal aad u qoto dheer waa in anagu fiir adduunka shidaal laga soo saaro shidaalkii marka soo saarno horta wadankan noqonayna KY ma waxa noqonayna Gabon ma waxa noqonayna Nigeria ma waxa noqonayna Imaaraadka iyo Qatar oo kale ma waxa noqonayna Norway iyo Ingiriiska ma waxa noqonayna Mareykanka ma waxa noqonayna Brunei oo qoys mitaqaana gaar oo shidaalka iska leh ma waxa noqonayna Indonesia horta keen noqonayna su'aashu ugu muhiimsan taas waa aniga waxaan qabaa laba culays aan haysta culays waxa waaye 20 sano oo intay ugu badan tahay 30 sano shidaalka dambaba laga guuriyaa sidiisaba asagoo beeshiisa noogu jira oo halkii isaga jiray adduunka ka guuri doonaaba marka culays waxa jira inaan si degdeg ah shidaalkeenu ku soo saarno waan haysta waxa kale oo na haysta culays ah inaanan diyaar u ahayn shaqiga aanan diyaar u ahayn heshiiska aanan diyaar u ahayn ee mataqaana dhexdeenii dhibaato ayna dhex taalo haddii aanan aaka iyo mataqaana salaar ku dagaalamayna waxaad aragtay aan isu dhignay haddaan intaan hubshi shidaal lacagtiis aan helno aan dabaabad soo dhigsano iyo diyaarado waa dareemi kartaa marka waxaan la ka rabaa dowladan cusub iyo madaxweynaha cusub mas'uuliyadda ugu horeysa waxa waa waana dareensan yahay oo waxaad ka garataa sida uu maareeyay dib u heshiisiinta oo uga hadlayo in culayska boobshiiska inaan shidaalka soo saarno si aan uga faa'iideysano culaysku nagu haayo iyo culayska ay nagu hayso anagoo saan u naal hadda shidaal soo saarno dibka ay nagu keenayso labadaas arrimood ayaan la rabaa inaan isku miisaano waxaan qabaa dhamaan haddii ay bidankeedu leeyahay dantu inay ku jirto shidaalka in la soo saaro si wax badan oo naga haleysan faqriga iyo gaajada iyo xaasidnimada iyo waxaas oo dhan waa dhaqaale darro marka ee labadaas arrimood u baahan in la isku miisaamo shidaalkan in la soo saaro waa qaba
barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
waagaaga dhigistayaal barnaamijkaasi galka baaristana waxay nala socodsiinayay Haaruun Macruuf isla markaana inoo soo diyaariyay qaybii dambe ee idaacadeenu gali doonaa isla markaana halka wiilaad naga socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA ee ka soo gaaraysa Washington
VOA
istiyaal qaybaha dambe ee dadka ay ugu diidona qodobada aad ku maqli doontaan ay ku soo maqanno waxa kamida barnaamijkii amraa mareekanka ku saabsan dhageysiga ee aha January 6-deedii hoggaalkii amaba gelitaankii lagu sameeyay aqalka Capital Hill iyo waxa intii dad gaaban iyo qodob kale ah sheeshay markii hore ku soo dhawaada qaar kamida qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn duulimaadkii koowaad ee dadka magangelya doonka ah ee Britain ay u direyso Rwanda ayaa qorsheysan maanta 3 iyadoo dowladduna ay ka digeyso qof kasto isku daya inuu iska maanaco tallaabooyin sharciya lala tiisan doono xilli ay soo baxayaan cambaareyn. Dalka Britain ayaa la galay 120 milyan oo pound oo u dhiganta 184 milyan oo dollar dalka Rwanda si ay ugu diraan qaar ka mid ah tahriibayaasha dalkaasi ku soo gala sifaan sharci ahayn, iyagoo ka soo gudbaya kanaalka islamarkaana adeegsanaya doonyo ay ka soo raacaan Yurub, iyadoo loo dirayo dalkan aan badal ahayn si ay ugu noolaadaan. Xukuumadda ayaa sheegtay in qorshahan musaafiriinta loogu baahday si loo joojiyo tahriibayaasha naftooda halista ku gelinaya islamarkaana ka soo gudbaya kanaalka, iyadoo sidoo kalena looga baahday bay yidhaahdeen si loo burburiyo shabakadaha dadka wax tahriibiya. Mas-uulre Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay u soo durkeen bartamaha magaalada bariga ku taalla ee Severodonetsk, islamarkaana ay wadaan inay duqeeyaan warshado kiimikada samaysa oo ay gabaada ka dhigteen boqolaal askari iyo weliba dad rayid ah. Sarheyadeedii oo ah gudoomiye gobol ayaa Isniintii telegramka ku sheegay in ciidamada Ruushku ay gacanta ku hayaan ilaa iyo 70% magaalada, islamarkaana ay durkiyeen ciidamada Ukraine bartamaha magaaladaasi ka durkiyeen. Isagoo xusay in warshadda kiimikada ee magaalada Azot oo ay boqolaal qof oo rayid ay ku gabanayaan si xoog loo duqeeyey, waxaana intaasi sii raaciyay in 500 oo qof oo rayid ay weli ku jiraan warshadda, islamarkaana militariga Ukraine ay isku dayayaan inay si nabdoon dadkaasi halkaasi ay uga soo saaraan. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Galabta iyo wararka VOA. Markala ayaanu dilaynahay dhammaantiinba galab wacan oo wanaagsan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay banaanbaxyada ay mucaaradku dhigayeen doorashada madaxtinimada iyo weliba tan xisaabta. Muuse Biixi ayaa ka hadlay kulan uu xalay la yeeshay odayaasha dhaqanka ee magaalada Ciirgaabo. Warbixintan waxaa hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Ciirgaabo ee xarunta gobolka Sanaad ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada ee magaalada Ciirgaabo uu kulan kula qaatay cuqaal salaadtiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana ugu horeyn madaxweynuhu ka warbixiyey arrimaha mudaharaadada ee ay dalbanayeen maalmihii ugu dambeysay qaar ka mid ah madaxda xisbiyada mucaaridku.
Mudaharaadyaad waxaanu ka doorinaa kaliya waxaanu ku qaban karnaa maadaama taagteenu daran tahay, dadkeedu aanay aqoon, caadifadeedu sarreyso. Waxaa laga codsan sharci uriga xaq buu u leeyahay muwaadinku inuu codkiisa suuq doono u muujiko hadal iyo qoraal iyo sawir uu leeyahay, laakiin siduu u muujinayo xeer baa qeexaya. Xeerkaasi waxa koowa nabadgelyada muwaadin kasta iyo hantidiisa nabad gasho. Mudaharaadka waa labada nabadgelya, sida loo nabadgelinayo codsiga dowladda soo qoraya tali kulan xisbada oo abaadi ee mucaaradka waa la isaga imanaya. Wartaas weyn soo tagaysa, warseenu dhaahnaa, wartaa meenu qaban karaynaa, war xaggeen waxa nabad gelinaa kii baan dhicin waraaq wargelin soo qore waxaa lagu yidhi isu keenkaa waa ka xanaan qorxoyna oo gola weyna mermerinaya baan dhihi dee mudaharaadka wuu u dhaqaaqaya mas-uuliyadeena saarmaysa. Dhibaato inaanu baharti ba ka dhacday, dhibaato aan ina jeclayn oo diyaarahay waan roodan waxa nagama dhiman dhaawacayna ma jiro. Hadday xarig tahay, hadday buuq tahay, dee anaga dowladda xil baana saaran. Waxaa jira dalka amnigiisa adaa qaabilsan. Horta marka hore amniga kood waa marka hore, marka amniga xasilada waa hadlay waxba la isuma diidan. Aad baan u ixtiraamnaa xisbiyada mucaaradka, kuwa jooga iyo kuwa iman doona, waayo waxay xambaarsan yihiin dad codkood. Magaalo kastoo taga hadda madaxweyne ah uma diyaar ahi in sacab lay wasubo, uma diyaar ahi in laysoo wada dhaweeyo. Kikaga soo horjeedayna war waxa uu doon waa qalad xaq buuri, laakiin miirqab ay ugu yahaana miirqab mar ugu jawaabaya.
Dhanka kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in isaga iyo xukuumadiisa ka go'an tahay qabashada doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland.
Qolada mucaaradka waxay ugu yahaadaan kursigu si dheeraysanaya adoo uu kororsanaya adoo uu siyaasinaya horta awoodda male inaan kursadaa shacabka u galbooyaan. Ta kale ma doonayo naana isleedaa waa loo kordhiyo uu sii dheeraado. Markii hore har cad baanu tartanay anaga iyo qolada mucaaradka in kana kuwa soo bix doona har cad baan tartamaya wadadii doorashada dadka lagu galay waa la marxaladood sharciyada waajibi markii hore waa in xisbiga soo baxaan 12 sano waa asal oo dadkii 12 sano xidhay soo gala sharciyadina waa dhili hadii inta ka horaysa aanu dadaalo imka iyagu soo dadajaa waxaaba laga yaabaa November October August meelaha inaan ku dhamaano xisbiga hadii xisbiga meelo tii kale u taagan tahay dhaatay ma jirto qeyradan iyo buuqriyada sidaa hayneysa tii hoti taagnayd baa la seenay tii tiif weyd baa la qabsanay mar walba doorasho la jiitamo oo waqtiyaal uu saaxdaan dul fikra geeyay xaqay ka yimid iyo dowladda soo qolata waayay aragana waan u nahay oo madaxa qolada dhicida iyo deeninka raga amarka soo maray anagu sagaal goor soo dhaco madax layga garaa adoon soo kacayoon soo toosayo wari way inaan ka fudaystay waan in badan oo joogay aniga saarkeed oo biga soo dhacay xaga ku soo ordayo adoo ka arriyaan goorka doonaysayde in la isla dhawaa ku naagsan
madaxweyne muuse biixii cabdimar kale isagu hadalkiisa si wataa ayaa waxa weeri
waa dictator dictatoriyad dictatoriyad wixii aad ka karan dagaalantay wixii aan Soomaaliya ragii ka dagaalamaan wax inaan wixii aan raga diidan ku sameeyaan haasha Ilaahay gamar suudo aniga qarkay soo walaa xisbiga ka suurtoobin walaa walaalaha ila maanta la hadlay inaan ka suurtoobin war waxa aad u qeyr ka diidan kara dawlad tigmeysa suurtagal lama
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
Hamoogaanin dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo Susame Sheeko Sheeko
dhageystayaal maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta
barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo FM-yada geeska Afrika
saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida
haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheeko Sheeko
la socda oo ka faa'iideysta Sasame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta
markana ku soo dhawaada barnaamijka muraamareekanka oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo hayo maxamed abdii sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka ismiintii shalay waxaa qabsoomay dhegeysigii labaad ee baadhista dhacdadii 6 January ee sanadkii 2022 ee weerarkii lagu qaaday aqalka kongreeska ee mareykanka dhegeystiyadan oo isku dar noqonaya toddoba socona doona dhowr toddobaad ayaa soo bilowday khamiistiina dhaaftay haddaba maxay ahaayeen qodobadii lagu soo qaaday kii ismiintii shalay dhacay waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha mareykanka aqoon u leh oo arrintaasi ka hadlaya
horta qodobo badan ayay la soo bandhigay ay runtii intooda badan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka guddigu ay hoggaaminayeen runtii waxaa aad ii soo jiitay qodobadaas kuwa ay soo bandhigtay Liz Cheney oo ah iyadu xisbiga jamhuuriga oo ahaana labadii qof ee runtii u codeeyey in Donald Trump laga qaado laga xayuubiyo maaragta shalka madaxweynenimada marka qodobadaas oo dhowr ahaa waxyaalaha ugu muhiimsan waxay ka mid ahaa in ay ahayd arrinta tan duulaanka lagu qaaday Capitol Hill-ka ama golaha shacabigu uu ahaa wax aad iyo aad loo soo abaabulay uuna ka dambeeyey madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu uu dhiirri gelinayay tusaale ahaan maalintii uu khudbeynayay in uu ku dhiirigeliyey inay ku duulaan dadku meesha waayo wuxuu arkayay inuu hortaagnaa madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence ayuu wuxuu ka codsaday inuu maadaama marka gudoominayay senatka inuu doorashadii dhacday ee madaxweynaha uu ku guuleystay Joe Biden uu kala wareejiyo oo uu yiraahdo Donald Trump ayaa ku guuleystay. Markuu diiday uu yiri taasu suurtagal ma aha. Dadkii meesha isaga dhegaysanaya khudbadiisa waa kuwii ku dhawaaqayo lahaa daldala Mike Pence. Isaguna muu odhan war waxaa odhanina. Marka intaasoo taas waxay muujinaysaa inuu ahaa qodobada lasoo qaatay oo inuu dhiiri gelinayay in lagu duulo golaha shacabka. Qodobada kale waxaa ka mid ahaa lasoo qaatay inuu isku wareejin inuu sameynayay nimankii maxaakiimta ahaa ee dowladda u shaqeynayay inuu kuu arkay inay dhexdhexaad yihiin oo uu ka qaaday shaqadii kuna wareejinayay kuwo isaga taabacsan. Waxaa kaloo ka mid ahaa maaragta runtii markii lagu duulay golaha shacabka in madaxweyne ku-xigeenkii Mike Pence uu la hadlay ninkii ciidamada haystay militariga ama halka Mareykanka ee Chief of Joint Staff uu ku yiri ciidamo noo soo dir maaragtay meesha tan si loo badbaadiyo, laakiin uu xafiiska guriga cad laga diiday. Taasoo macnaheedu uu la jeeday waxa diiday White House-ka amaba guriga cad raggii joogay oo de hormoodka ka ahaa madaxweynihii hore Donald Trump.
dhageysigii shalay ayaa lagu soo bandhigay waraysiyo horey loola yeeshay madax hore oo ka tirsanaa maamulkii Trump iyo qaar ka tirsan caruurtiisa. Wasiirkii hore cadaaladda William Barr ayaa isagu sheegay inuu madaxweynaha u sheegay in wax isdaba marini aanay doorashada ka muuqan kadib markii madaxweynuhu isaga ku cadaadiyey inuu ku dhawaaqo in doorashada ay isdaba marini ka dhacday. Waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu xaqiiqada ka fogaa.
Tell them how crazy some of these allegations were. There was never an indication of interest in what the actual facts were.
Xerilali William Barr oo kaliya ma ahayn dadkii gudiga waxbaraya u sheegay in madaxweynuhu uu doonayay in doorashada la farageliyo ee waxa iyaduna markhaati furtay gabadhiisa Ivanka Trump oo madaxweynaha la taliya u ahayd.
Horta runtii waa runta, laba arrimood oo muhiim ah waxay ahaayeen hadalkii William Barr ninkii ahaa xeraaliyi guud oo yiri isagu waayo Donald Trump wax badan buu ku riixayay inuu yiraahdo waad awoodaaye doorashooyinka kan farageli. Hase ahaatee maadaama doorashooyinka sideedaba ay aad u adag tahay inay wasaaradda cadaaladdu farageliso oo ay tahay gobollada wax ku saabsan ama gobolladu mas-uul ka yihiin doorashooyinka uu ka diiday. Markii la wareystana wuxuu yidhi anigu uma arkayn inay ahayd inuu musuqmaasuq xagga doorashada weynay dhacay. Gabadhiisii madaxweynaha Ivanka Trump markii la weydiiyey oo la yidhi arrintan maxaad ku ogeeday ma ku raacsanayd aabbahaana, waxay tiri anigu markii aan la hadlay William Barr hadalka uu yidhi ayaan rumaystay. Marka runtii waxaa muuqata dadkii isaga difaacayay oo dhan ama kuwii la shaqeynayay inay kaga baxeen amaba ay sheegeen si ay nafahooda u badbaadiyaan waxyaalihii uu ku doodayay ee qarsoonaa.
Susan Ellen Lofgren oo xildhibaan aqalka hoose lagana soo doortay gobolka California haatanna ku jirta guddiga baarista wada ayaa sheegtay inay heleen caddeymo muujinaya in ololihii Trump iyo dadkii la jaalka ahaa ay marin habaabiyeen dadkii dhaqaalaha ku taageerayay, iyagoona u sheegeen meesha ay lacagtu aadayso iyo waxa lagu sameynayo. Waxay tiri ma ayna jirin oo keliya been weyn ee waxaa jiray dhac weyn.
We found evidence that the Trump campaign and its surrogates misled donors as to where their funds would go and what they would be used for. So not only was there the big lie, there was the big rip-off.
Ku dhawaad dhammaan xubnaha aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka xisbiga jamhuuriga ayaa dhageysteen u arkaa mid sharci darro ah iyaga oo sii wada taageerada ay u hayaan madaxweynihii hore. Haddaba dhinaciisa, sidee ayaa madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump u arkaa dhageysiga socda? Muxuuse arrintaasi ka yidhi mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
Isagu tiisi buu ku adkay dhowr goor buu hadlay, tiisi buu ku adkaysanayaayo oo ah in ay tahay godob loo daba socdo oo aanay waxaan waxba ka jirin. Runtii maalin dhaweyto
markii inantiisii la wareystay oo ay tiri anigu waxaan aaminsanahay wixii uu yiri William Barr ninkii cadaaladda haystay iyada lafteedii buu eedeeyey.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dhegeysiga dacwadda lagu magacaabo 6 January oo kongareeska Maraykanka ka socota. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaaldi ka tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaana dhegeystayaal inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dhalinyaro fara badan oo ku koray xeryaha qaxootiga u dhashay wadanka Kenya balse aan haysanin waraaqaha ka baandhaya sharciga oo farihii qaxootiga galay oo doonaya inay helaan xuquuq ay ku codeeyaan ku shaqaystaan jaamacadaha ay ku dhigtaan, halka qaar fara badan oo ka mid a dhalinyaradaasi iyagu ay haystaan fursado ka badan kuwa qaxootigu ay haystaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsantahay waxaa igala qaybgelaya Salaam Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo Maxamed Ibraahim Cali, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ibraahim Cali.
runtii dhalinyarada qaxootiga ee lasoo kulmaysa la kulmaya dhibaatooyinka la xiriira socod li-ida dalka Kenya ay ku gali lahayeen amaba sharci darida, maxaa yeele dadka dhalinyarada qaxootiga ama haystaan baasaboro, inta badan waxaa haystaa kaari yaryaro alliance la yiraahdo, qaarkood ma haystaan, waxaa laga yaabaa inaysan usoo bixin ama waxaa laga yaabaa inaysan gaarin. marka dhibaatooyinka dhalinyarada qaxootiga ku nool qaas ahaan dadaab ay haystaan waxay tahay lack of movement, waxa la yiraahdo micnaha badanaa ma soo dhaqaaqi karaan meesha ay rabaano uma socon karaan. taa iyada ay ku dheedo waxa ay sababtay in resettlementiga amaba fursadihii ay helayaan dhalinyarada oo dibadaha inay ku aadaan ahayd qudhooda waa suurtagal waa ay noqon weyday. marka
iyagu dee waa keenyaan waxay leeyihiin kabaandhihii bay rabaan in la siiyo farihii qaxootigana way galeen, mas-uuliyadda ka saaran madaxda wadanka Kenya maxay tahay?
runtii madaxda Kenya maadaama qaxootiga UNHCR ay gacanta ku hayso, haddana dalka Kenya ayay degan yihiin, madaxda Kenya mar walba waxay u baahan yihiin in ay ka helaan inay gudbiyaan dhibaatooyinka ay dhalinyarada qaxootiga ay ka cabanayaan inay kala hadlaan UNHCR ka. taasi iyada waxay sahlaysaa in UNHCR ta ay u dhiirirato dhalinyarada qaxootiga inay u qabato wax badan, inay hubiso alliance-ka sida ay u haystaan, inay hubiso runtii markay imaato sharciga Kenya qaxootiga mandate-ka u yaala ee UNHCR, qof qaxootiga uma ogolaanayo inuu Kenyan noqdo. waa macnaha dalka Kenya wuxuu ka mid yahay dalka labaad ee qaxootiga lagu martigeliyay kaliya fursada qofka dhalinyarada qaxootiga dhadhaab jooga uu heli karo waxa ay tahay dibad inuu helo. haddii ay imaato sharci Kenya inuu helo waa inuu qaxootiga withdraw ka sameeyaa, waa inuu self decision waxa la yidhahdo waa inuu sameeyaa, waa informed choice, waa asaga inuu xusho kadib. laakiin UNHCR role kuma laha qaxooti dhalinyaro joogta in ay Kenyan ka dhigta abaabulka baan
uhaysadaan. Maxamed Sheekh Cabdullaahi,
dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kenya u dhashay islamarkaana galay qaxootiga dhibaatooyin way la kulmaan marka loo eego dalka Kenya, sababtoo ah wixii ugu muhiimsanaa oo ah sharcigoodii ay xaq u lahaayeen ayay waayaan, waxayna ku waayeen iyaga oo galay islamarkaana laga qabtay fara qaxooti. hase ahaatee mararka qaar haddaad dhanka wanaaga ama positive-ka aynu ku eegno waxaad moodaa in ay ka fursad fiican yihiin xataa dhalinyarada kale ee Kenyaanka ee sharciga Kenya haysta iyo kuwa qaxootiga ahba, waxaad moodaa in ay laba fursad haystaan, fursad ay ku dhoofaan oo ay dibadahaas ku galaan islamarkaana ay sharciga kale ku qaataan noloshoodana ay ku horumariyaan, iyo fursad ay uga tanaasulaan qaxootinimadii ayna Kenyaankooda ku qaataan. qaar badan oo kamid a waxay degan yihiin xeryaha qaxootiga, qaar badan oo kamid a deganada ku dhadhow ayay degan yihiin, waana Kenyaan leh xildhibaan iyo mas-uuliyiin matala. sidaas daraaddeed markaynu eegno fursadaha ay haystaan waxaadba moodaa inay ka fursad fiican yihiin dadkii sharciga taliya haystay.
maxamed ibraahim, xildhibaano laga soo doorto gobolka waqooyi bari oo wax badan ka hadlaya xilligan doorashooyinka sidii dhalinyaradaasi ay ku heli ahaayeen waraaqaha qaxootinimada inta laga saaro oo farihii laga saaro oo ay helaan ID-gii wadanka Kenya oo xuquuq ay ku codeeyaan ay helaan oo ay akowna furtaan oo ay jaamacadaha galaan oo ay dibadaha u dhoofaan baasaboore bay ku cabanayaan arrimaha ka war
runtii marka ay imaato qaynuunka caalamiga ah ama macnaha ee mandate UNSCR u yeelay qof qaxooti oo dhalinyaro jooga qaxootiga uu ku dhasho ama uu ku soo barbaaro ama qaxootiga waxa ka barto sharciga UNSCR mandate-keeda iyo waliba daada partner agencies uma ogolaanayo qof imbi dalka Kenya ah inuu la xiriiro isla markaasna uu ku codsado Kenyan inuu noqdo kaliya sharciga qaxootiga UNSCR ta qofka dhalinyarada ee qaxootiga jooga ee wax ka barnaayo waxa uu ogolaanayaa kaliya in uu UNSCR ta ku codsado inuu helo accessibility waxa la yiraahdo travel documents ama wadi internal move hadii ay tahay dad gudaha waxa uu xaq u leeyahay inuu codsado waxa la yiraahdo waiver form wuxuu kaloo xaq u leeyahay waxa la yiraahdo inuu haysto alliance oo kaar ah oo isna mesh uu rabo uu ku mar karo laakiin qofka dhalinyarada qaxootiga jooga si walba u dadaal badnaado ama caqabad walba la noolaado fursad uma helayo awoodna uma leh xaqna uma leh qof NB oo dalka Kenya ah inuu deegaanka uu joogaba ha ahaadee inuu la xiriiro uu weydiiyo inuu Kenyan noqdo
Salaam dhibaatadii waa soo noqnoqotay sanad walba wax arkayshaa gaar ahaan xilliga doorashooyinku ay joogaan in laga saarayo qaar badan dhalinyaradii farihii laga saarayo oo ay helayaan fursad ay ku codeeyaan taasi maxay ka bedeli kartaa xuquuqdii qaxootiga ay markii hore lahaayeen
een wax badan bay ka bedelaysaa siino ee dadkan waa Kenyan horta een waa dad Kenya ku dhashay ma aha dad qaxooti ku yimid een faraha laga qaaday qaabkii doonaan baa ku dhacaan een hase ahaatee waxay xaq u leeyihiin in ay sharciga dalka Kenya qaataan masuuliyiin baa jirta deegaanadooda laga soo doorto een iyagu haday soo dooran ay dadkooda iyo dadko een ay la noolaayeen iyo deegaanadooda laga doorto in matala oo ku matala een dawladda Kenya een waxay xaq u leeyihiin mar walba inay qaataan sharciga een hase ahaatee caqabada jirta oo ah in ay faraha qaxooti laga qabtay isla markaana ay kana seen sharciiga Kenya qaataan een waxay iyaduna xaq u leeyeen in ay kula xisaabtamaan masuuliyiintooda oo ay u doodaan xuquuqdooda isla markaana laga saaro faraha qaxootiga si ay u qaataan sharciiga dalka Kenya een taasuna waxaan arkaa in inaysan ahayn wax een ay macnaha aysan xaq u lahayn ay yihiin ay tahay wax ay xaq u leeyihiin in ay u baahan yihiin in kula xisaabtamaan waana sababta aan u arkayna siyaasiyiin badan oo arintaas mararka qaar ka hadla iyo dad badan oo laga saaro xilliyada doorashada ay soo dhawdahay
een ugu dambeyntii maxamed ibraahim ali wax badan ayaa xiriiraha qaxootiga ku nooleeyd dadkani marka laga soo tago fursadaha qaxootinimada ay ku helayaan ama hadhoofeen ama ku shaqeysteen markoodii hore waxay ahaayeen dadkii hostinka ama marti geliyay ee loogu yimid libooyo iyo dhadhaab iyo dadkii loogu yimid weeyey duruuf abaaraha jiray iyo gobolka waqooyi bari oo dhibaatooyinka waxbarashadu ay dadku iska bixin karin bay qaxootiga ugu biireen haatan madaxdii baa ka wada hadlaysa madaxda gobolka laga soo doortay iyo UNHCR ma gaari karaan ugu dambeyntii asaadaad u fiirsato in dhalinyarada laga saaro farahooda qaxootiga oo ay muwaadiniintii Kenya ay ka mid noqdaan
runtii markii aan fiirino xeerarka ama qaynuunyada caalamiga ah waxaa jira waxa la yiraahdo international aid waxa la yiraahdo ayaa jira internal displaced stakeholders dadka qaxootiga dadka dalka gudihiisa wax ku noqday sida hadda dadka asheega siyaasiin oo Kenyaanka ah ee abaara darteed ee u geysay in qaxootiga ay ka mid noqdaan qaynuunka UNSCR ma dhigayo hadii qof deegaanka ah oo abaar ama wax uu kala kulmo dalka gudihiisa waxa uu xaq u leeyahay in dawladdiisa in uu la xiriiro waxa uu kala xaq u leeyahay in UNSCR ta goobta marka iyada qofka uu degan yahay in ay wax ugu geyso laakiin ma aha qofka in ay dan soo bado in uu qaxootiga ka mid noqdo marka waxa ila tahay taasi waxay ka mid tahay caqabadaha keenay dhibaatooyinka waliba isdhexgal xumida qof Kenyan ah dhibaatooyin duruufo ama waxyaabo dartood in uu qaxootiga ku biiro waxay ka mid tahay dhibaatooyinka qaxootiga ka jira waxaana haddii dadka aysan aasan lahayn oo qaxootiga ay ku biirnaheen dhibaatooyin dartooda waxaa laga yaabaa wax ka badan qaxootiga tan ay ka helayaan wax ka badan inay ka helaan dawladooda iyo waliba international aid inay ka helaan taasi xaq u leeyihiin laakiin UNSCR waxay xaq u leedahay dadka Soomaaliya ka yimid inay gacanta ku haysaan ama dalal kale ee dhibaatooyinka ay saameeyeen dadka Kenyaanka iyo Yasiino oo hadda aad afka ku dhufatay ay ka mid ah qaxootiga waa ay jiraan laakiin isma soo shacab bixin karaan uma dhihi karaan Kenyaan madaxda Kenyaanka hadda waxay ugu dacwoonayaan waxa ay tahay waxaa laga yaabaa codadkii dalka in ay yaa badan iska dhimeen ama sababo duruufo la jiray inay u ogaadeen marka waa amuur sahlan dawladda Kenya iyo UNSCR inay ka wada hadlaan laakiin sharciga UNSCR iyo waliba kan United Nations ka ma dhigayo qof dalkiisu uu nabad yahay ee sharciga dalkiisa haysta in uu qaxooti magan u noqdo
aad ayay baatay kuwaas waxay ahaayeen Sadaam Maxamed Shaah Abdullahi iyo Maxamed Ibraahim Cali labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi dooddi gaarinta ay joogto inteena marka ay ku bidoon hadii Ilaahay raali karo sida iyo tartiib
waxaasi dooda gabadhna waxaa Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka V O A ee dhageystayaal marinaya haatanna aynu jilicna dhinaca kaalmaha heesaha yaal haytii soo dartaa ugu iman ku yarimi jiray codadkaasi moogay magaalo labadooda baa Allah u naxariistay ayaan ugu dambeeyay idaacaddii galabtay ee wararka VOA oo halkan idin kala socotiinayaan Cabdi Hakeem Shuruucatan iyo kuna tidmasaayo nabadgelyo